Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin aayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan jimaata bitootessa 26 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 17 bara 2013 keessummeessaan keessanarraa ni namoo daandiiti. Ka-pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden gara Itoophiyaatti erganii turan seneterri Yuunaayitid Isteetsi muummichi ministeraa Itoophiyaa akka naannoo Tigraay keessatti lola dhaabinsa waliigalaa labsan gaafatanii gaaffiin isaanii fudhatama dhabuu dubbatan. Jiraattonni Oromiyaa godinaalee Wallagga lixaa, Shawaa lixaaf Jimmaa agi tokko mootummaan maqaa hidhattoota seeraala socho'an gargaartan jedhuun namoota keenya nu jalaa hidhaa jira jechuun balaaleffatan. Hoogganaan biiroo nageenyaa Oromiyaa immoo kanneen hidhaman warra gurmuulee hidhattoota seeraalaa gargaaranii gochaan isaanii akka heera biyyattiitti yakkaa jira. Keeniyaan jaarmiyaan gargaarsa baqattootaa UNHCR buufataalee yookaan mooraalee baqattootaa biyyattii keessa jiran 7 keessatti akka cufu ajajje. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodiyuusariin tamsaasa irraa nu gosa taammiree tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara jaallannittan sin dabarsa.
Atta mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kuno. Mootummaan Eertiraa waraana isaa daangaa Itoophiyaa keessaa baasuuf waliigaluusaa muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed beeksisaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa iddoo waraana Eertiraa bu'e naannoo daangaa kan eegu ta'uun dubbatameera. Kunis yoom akka raawwatamu garuu in ibsine. Yuunaayitid Isteetsiin dabalatees mootummoonni adda addaaf jaarmiyoonni addunyaa waraanni Eertiraa akka ba'uuf gaafataa turan. Kan dhiheenya kana pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden gara Finfinneetti ergan senator Kuunz dhimmisaan kaasan keessaa tokko waa'ema waraana Eertiraa Tigraay keessaa baasuu kana akka ture ibsameera. Daawwannaa hojii guyyaa lamaaf kamisa kaleessaa waaree booda Asmaraa kaseenan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed imaltuu isaanii xumuruudhaan jimaataarraa ganama gara biyya ofiitti deebi'uun isaanii ibsameera. Pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii dirree xayyaaraatti argamuun kan isaan gaggeessan yoo ta'u aangoonni lameen marii gaggeessaniin walta'iinsa biyyootii lameen gidduu karoora misoomaa tarsiimoo qabeessa kan walii irratti dubbachuu isaanii ministeerri beeksisaa kan Eertiraa hubachiisee jira. Karoora baasuu qofa otoo hin taane akkaataa sadarkaa kutaatti hojiirra ooluutti danda'u irratti gadi fageenyaan mari'achuu isaaniis ibsameera. Baatilee darban shan keessatti duulli waraanaa TPLF labsamee fi aleellaa hin eegamin sana hordofeessi shirrima qaballeessii jiru deemsa walii kabiyyootii lameenii kajajjabeessuu fi muuxannoon kan irraa argamee fi danqaa yeroo ta'us hoogganoonni lameen kan irratti dubbatan ta'uun ibsamee jira. Marii hoogganoota lameenii kun Finfinnee irratti kan itti fufu ta'uu ministiriin beeksisaa kan Eertiraa ibsee jira. Eertiraa kan ilaallateen ibsa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed paarlaamaa isaaniif kennan irratti ministiriin beeksisaa kan Eertiraa waan dubbateen qabu. Ministeerri ittisaa kan Itoophiyaa Dr. Qana'aa Yaadataaf ministeerri Innoveeshiniif Teeknooloojii kan Itoophiyaa Dr. Abrahaam Balaay jila gara Asmaraatti imale keessa kan jiran yoo ta'u gama Eertiraan immoo ministeerri dantaa alaa obbo Osmaan Saaleef gorsaan pireezidaanticha Eertiraa obbo Yemaane Gabra'aab sirna simannaa fi gaggeessaa irratti argamuu isaanii Birhaane Barhee Asmaraarraa gabaaseera. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR erga baatii sadaasa darbee kaasee yeroo duraatiif mooraa baqattoota Eertiraa ka Tigraay keessa jiru Shimalbaa fi Hitsaas jedhaman daawwachuuf carraa argachuu isaa beekseera. UNHCR dhaaba gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa OCHA waliin akka arginetti jedha mooraan baqataa lameen guutummaatti barbadaa'uu fi lafti gargaarsi dhala namaa kuufamaa tures saamamee kaan immoo manca'uu ibseera. Mooraa Hitsaas keessa daanna baqattoota godina A jedhamuu fi waajira UNHCR akkasumas lafti hojjetoonni jaarmeechaa keessa buufatan gubamaniiru. Kunis fakkii saatalaayitii baatii amajjii keessa argame dhugaa ta'usaa mirkaneessaa jedha UNHCR. Baqattoonni Eertiraa achi keessa turan kanneen mooraa kana dhiisanii dheessan nageenyi isaanii kan isa yaaddessu ta'us jaarmeechi ibseera. Mooraa Hisaasii fi Shimalbaa keessa baqattoonni 20,000 ta'an jiraataa ka turanii yoo ta'u kanneen 7,000 caalan miliquu yookaan aangawoonni Itoophiyaa gara mooraa baqattoota Eertiraa kanneen biroo lamaan akka dhaqqabaniif gargaaranii jiruu jedhu. Baqattoonni 2,000 ta'an immoo ammayyuu magaalota adda addaa keessa nuqunnamaa jiru jedhee jira. Dhalattoonni Tigraayii fi deeggartoonni isaanii kamisa kaleessaa magaalaa Waashingtan DC keessatti har'a immoo magaalaa Niwuyoork keessatti hiriira nagaa gaggeessaa jiru. Waayilli keenya afaan Tigree Batra Sultaan hiriira kanarratti argamuun kan gabaase Tujubee dhiyeessa.
Hiriirri kun kan waamameef waraansa Tigraay keessatti geggeessame mormuuf akkasumas mootummaan Ameerikaa haala jiru hubatee deeggarsan ni godhe galateeffachuuf jecha. Deeggarsi kun attamiin hojiirra ooluu akka danda'u akkasumas mootummaanis cicha imaammataa qabutti dabaluudhaan akka hojiitti hiikamu akka nuuf godhu gaafachuufi jedhan. Kabiroo hiriira sanarratti kan argaman immoo lammii Oromoo Araarsaa Galatoo akkas jedhu.
Magaan koo Araarsaa jedhanii Abiyyi waraana uummata Tigraay irraa akka dhaabu balaa biyya balleessaa akka jiru kan akka dhaabu jechaa fi as dhaabbanneetiin balaaleffataa jirra. Mangistiin Ameerikaa gizee maraannuu wanni gaafannu naguma gaafanna. Namni keenna miidhame biyyi miidhamte ikonoomii jetta fayyaa jetta waraanaa wanni miidhamee fi warri dimokiraasii seentarii waan ta'anii fi waan dimokiraasiin biyya keenna hin jiru. Tigraay uummata isaanii obbaasanii Oromoo waggaa sadii muluu akkanatti gubaa bahanii maal nama fixanii akkanatti Ameerikaawwan kunoo murtii baay'ee baasaa jiranii baasanii waraana dhaabi jedhaniini waraana Eertiraallee biyyaa baasi jedhanii waraanni Eertiraa namni Oromoo namni Amaaraa marti nuwanni beekuu sirri jira waliin mari'atanii ka Tigraay fixanii itti bobbaasanii achirraa kanii Tigraay nuuf fixan immoo gaddeebi'anii Oromoo fixuuf waan hojjetanii fi kuni dhaabbatu qaba.
Dhiittaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatame jedhameef qorannaan walabaa akka geggeessamu akkasumas kanneen badii sana dalagan seeraan akka itti gaafataman muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsa dheengadda paarlaamaaf kennaniin ibsuun isaanii ni yaadatama.
Soomaaliyaan dippiloomaatota biyya ishee keessa jiran dhimma biyya koo keessa hin seeninaa jechuun akeekkachiistee jirti. Kunis filannoon akka hatattamaan gaggeessituu fi ega gaafatame booda Soomaaliyaan kana jette. Mohaammed Kaahiyee akka gabaasetti mootummaan federaalaa Soomaaliyaa dippiloomaatonni biyyattii keessa jiran dhimma keessoo biyyattii gidduu akka hin seenne waamicha dhiyeesse. Kan Yuunaayitid Isteets gamtaan Awurooppaa fi waajirri tokkummaa mootummoota Soomaaliyaa keessaa dabalatee bakka bu'oonni qaamota adda addaa yeroo taayitaa pireezidaantii Soomaaliyaa fi yeroon bulchiinsa isaa dhumatee walakkaanis ta'e guutummaatti dheeressuu akka hin deeggarre dubbatanii booda ministeerri odeeffannoo Soomaaliyaa Osmaan Duubbe hubachiisa kana kennan.
Actually, the role of the international community for pressuring the Somali actors in conducting the elections is very crucial.
Mootummaan isaanii akka waahiloonni isaa idil addunyaa qajeelfamoota seera sadarkaa addunyaatti birmaduu fi daangaa biyyummaa Soomaaliyaa kabajan kan irraa eegu ta'uu dubbatan. Itti dabalanis dhimmootii keessoo biyya birmaduu tokko keessa seenuun gocha seeraan alaati jedhaniiru. Pireezidaantiin Soomaaliyaa maqaa masoo Farmaajoo jedhamuun beekaman Mohaammed Abdullaahi Mohaammed akka dafanii filannoo gaggeessan kan dhiibbaan sadarkaa addunyaa irra kaa'amaa jiru yoo ta'u aangawoonni filannoos filannicha tursiisuun qaamota siyaasa biyyattii keessaa qooda qaban gidduu akka dura waliigalteen uumamu carraaqqii godhan iyyuu mariiwwan gaggeessaman hanga ammaatti hin milkaa'in jiru. Keeniyaan dhiyeenya weerarri vaayirasii koroonaa yaaddessaa dhufnaan Naayiroobii dabalatee kutaalee bulchiinsa shan keessaa namni akka hin baane ajajjee jirti. Pireezidaantiin biyyattii Uhuru Kenyatta ajaji kun har'a galgalaa kaasee hojiirra akka oolu dubbatan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden yeroo jalqabaaf oduu gabaasota waliin gaaffiif deebii sa'aatii tokko fudhate kan sirnaawaa kaleessa gaggeessanii jiru. Kunis kanneen yaada irratti cichan umrii dheeraa akka qaban Baayiden hojii isaa gaggeessuu hin danda'u jechuudhaan qeeqa dhiyeessan hanga tokko dura dhaabbachuuf kan ta'e fakkaata. Baayiden weerara vaayirasii koroonaaf deebii bulchiinsi isaanii kenne ibsuun haasawaa baniinsaa dhageessan oduu gabaastota 10 maqaa dhahuudhaan gaaffii isaanii kan simatan Baayiden gaaffileen dhiyaatan kun irri jireessi dhimma immigireeshinii fi ijoollee naannoo daangaarra jiran mootummaan attamitti akka ilaalu irratti kan qiyyaafatan turan. Dhimmi imaammata alaas kan Afgaanistaaniif Chaayinaa dabalatee ka'ee ture. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC'irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kapreezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden gara Itoophiyaatti erganii turan senatarri Yuunaayitid Isteets Kiris Kuuns muummichi ministeeraa Itoophiyaa akka naannoo Tigraay keessatti lola dhaabinsa waliigalaa labsan gaafatanii gaaffiin isaanii fudhatama dhabuu dubbatan. Gabaasaa paartii Udaakuswaraaf Maargaret Bashiir ergan Tujubeetu dhiyeessa.
Kan pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden Itoophiyaatti ergan senatarri Yuunaayitid Isteets muummichi ministeeraa Abiy Ahmed naannoo Tigraay keessatti dhukaasee akka dhaabatu akka labsan gaafatanis gaaffii isaanii fudhataman arganne. Senator Kiris Kuuns ibsa kaleessa kennaniin an kan muummichi ministeerichaa fudhatama dhabsiisan lolli dhaabatee mariin siyaasaa tattamaan akka jalqabamu gaafadhe jedhan. Kuuns michuu pireezidaant Baayiden itti dhiyoo yoo ta'an miseensa koree hariiroo alaa sanatiiti. Yeroo gabaabaaf gaanfa Afrikaatti malan yoo deebi'an waraansa humna waraanaa ittisa biyyaa Itoophiyaaf TPLF gidduutti baatii 5 ta'uuf geggeessame akka dhaabatu gaafachuuf ture. Walitti bu'iinsa sanaan uummanni kumaan lakkaa'aman yoo dhuman kanneen miliyoona 1 ta'an qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Baqattoonni gara Sudaanitti dhiyeessaniif Itoophiyaadhuma keessatti kanneen qe'ee ofiirraa godaanan kanneen biroon huccuu isaanii qofaa duddarratti baadhatanii miidhaan qaamaa kanarra ga'eef haala suukanneessaa keessa kan jirantu mooraa sana dhaqqaban. Dubartoonni hedduun gudeedamaniiru. Walitti bu'iinsi sun mirga namaa irratti kan hundaa'e imaammata alaa irratti akka fuulleffatamu qormaata bulchiinsa Baayiden isa jalqabaa ta'ee mul'ateera. Kuns guyyoota 2 oliif Abiyyi waliin sa'aatilee 5 mari'ataniiru. Itti dabaluudhaanis aangawoota mootummaa gameeyyii koomishinara olaanaa koomishina mirga namaa Itoophiyaaf durataa koomishina gamtaa Afrikaa dhaabolii dhuunfaaf miseensota hawaasa dippiloomaasummaa waliin marii geggeessaniiru. Miseensota humnoota isa kamiyyuu haa ta'an muummichi ministeeraa Itoophiyaa kanneen dhiittaa mirga namaa raawwatan akka itti gaafataman waadaa seenuu isaanii senatericha Ameerikaa simatanii jiran. Kanneen kun ibsa nama jajjabeessu natti fakkaata jedhan Kuuns. Tarkaanfii barbaachisaadha jedheen yaada. Iftoomina guutuu qabaatus dhiisus qorattoota mirga namaaf daandiin saaqamuu fi itti gaafatamuun jiraatus dhiisus keessumaa dhiittaa mirga namaa yaaddessuuf himannaa qabatamaa ta'eef walitti bu'iinsa Tigraay keessaa milkaa'inaan furuuf barbaachisaadha jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy koomishinni mirga namaa Itoophiyaaf waajjirri koomishina mirga namaa kan tokkummaa mootummoota gocha gara jabinaa geggeessame ilaalchisee qorannaa geggeessuuf jiran kan deeggaran ta'uu ibsaniiru. Dhaaboliin lamaan kamisa kaleessaa baatii 3 gurmuu isaanii gara naannoo sanaatti hatattamaan akka bobbaasan beeksisan. Kan dhiyeenya baatilee 3 Tigraayin daawwatanii deebi'an itti aantuu qindeessituun gargaarsa namummaa kan tokkummaa mootummootaa Waafaa Saayid Niyoork keessatti ibsa tokkummaa mootummootaaf kennaniin dhimmi eegumsi taasifamu dhimma ariifachiisaadha jedhan. Saayid akka jedhanitti dubartoonni miseensota waraanaan humnaan gudeedamuu dubbatu. Garee kashlabbootaan akka gudeedamaniif miseensota maatii isaanii duratti humnaan gudeeddiin akka isaan irratti raawwatamuuf miseensi maatii ofii isaaniillee tuunafin sodaachisanii humnaan akka isaan gudeedan illee dirqisiifamuu dubbatu jedhan Saayid. Uummata qe'ee ofiirraa buqqa'an kun bakka amansiisaatti baqachuuf jecha imala sodaachisaa kan geggeessan yoo ta'u kaan isaanii 7-2 hanga kiiloomeetira 500 miillaan deemu jedhan. Senator Kuuns akka jedhanitti muummichi ministeeraa Abiy gargaarsi danqaa tokko malee gamas akka seenu haala akka mijeessan waadaa seenaniiru. Tokkummaan mootummootaaf dhaabboliin gargaarsaa erga walitti bu'iinsi sun baatii sadaasaa keessa jalqabee gamas seenuuf rakkataa turan. Jaarmoliin gargaarsaa akka jedhanitti 7 dhiyoo as daandiin saaqamuun fooyya'in argamsiiseera garuu ammayyuu keessumaa namoota gandeen baadiyyaa fagoof naannoo walitti bu'iinsi jiru keessaa dhaqqabuuf rakkisaadha jedhan.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaas Washington DC irraa gara gabaasaatti nutti ceena. Jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee tokko tokko keessaa akka jedhanitti humnoonni nageenyaa mootummaa hidhattoota deeggartu, nyaachistu akkasumas isaan waliin hidhata qabdu jechuudhaan uummata dararaa jiru jechuun himatu. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo gama isaatiin namoonni hidhamanii jiraniif seeraan gaafataman kanneen gara hidhattootaa galaa odeeffannoo wantoota adda addaatiin deeggaran jechuun deebii kenne. Komee hawaasa irraa ka'e kanaaf deebii mootummaan kenne irratti ogeessa seeraas dubbisnee jirra. Tsaayidaam Xuxuu Finfinnee irraa gabaase.
Obbo Magarsaa Juundii jiraataa godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaati. Humnoonni nageenyaa mootummaa jiraattota irratti rakkoo qaqqabsiisaa jiru jedhan. Yeroo dhiyoodhaan as dargaggoonni hidhattoota waliin walitti dhufeenya qabdu galaa geessituuf kanaaf bakka isaan jiran nutti agarsiisaa jechuun hawaasa jiru guyyaa guyyaarraa burjaajessuun dararama hamaaf saaxilaa jiru jedhan.
Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa keessatti rakkoo nageenyaa hamaadha kan jiru. Kunis immoo abaaboo shanii beektu jechuudhaan uummata walitti qabaniiti kan hidhamaa jiru. Uummatoota magaalaa irra jiraniin maatii keessantu abaaboo shanii deeggira, abaaboo shanii wajjin jira kan jedhaniin daa'ima waggaa lamaatii fi daa'ima waggaa torbaadha kan amma manadhaa jiru haadha wajjiin. Abbaan manaa nama sanaa waggaa sadii olii turaniiru erga addaan ba'anii. Isheen immoo barsiistuu haayiskuulii yookaan immoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa barsiistuu Aster Fikaaduu jedhamti. Mucaa waggaa lamaa tokkoo fi mucaa dubaraa waggaa torbaadha kan wajjin hidhamaa jirtu. Bakka abbaan manaa kee jiru fidi, abbaan manaa kee bosona jira, abbaa oshanii wajjin jira jedhaniiti kan isaan dararaa jiran. Isaan kana qofa osoo hin taanis immoo akkasuma dubartoota hedduudha kan magaalaa sana keessa hin deeggartu jedhanii akkuma kanaatti hidhaa jiran. Baadiyyaarraas immoo isin kan nyaachisu abbaa shanii nyaachisu jedhaniiti kan isaan uummata hidhaa dararaa jiranii. Baadiyyaatti namoota hedduu fidanii hidhaniiru. Waraanni mootummaa kun immoo yeroo gadi bu'u mana uummataa ni gubaa. Akkuma kanaas immoo qabeenyaa ni gubaa. Biyyaa keessatti namni mana gadhiiseeti kan baqachaa jiru. Dubartiillee yoo arge budeeddaa haala kanaadha kan irratti raawwatu. Miidhaa guddaa keessa jirra waan ta'eef qaamni dhimma ilaallatu. Mootummaan fi addunyaa dhimma kana beeke. Akka gara addunyaatti nuuf iyyitan kan jennu yaada keenya ibsachuu barbaada.
Obbolataa Bakakkoo ammoo godina Wallaggaa lixaa aanaa mana Sibuurraa akka ibsanitti abbootii warraa isaanii yoo mana hin jiran ta'e qaamota hidhatan waliin jiru jechuun dubartoota hidhuun gidirsuu jechuun haala naannoo isaaniitti mul'atu ibsaniiru.
Haadha manaa namicha bosona jiru tokkofaa qabani inni abbaa manaa jechuudhaan ijoollee irraa qabanii yeroo dheeraa taasisan waraana. Hidhaa turan guyyaa guyyaadhaan isheen guyyaa guyyaadhaan ishee irratti qorannaa garaagaraa gaggeessuu shanaadha. Ijoolleen guddistuudhaa baay'ee irratti na guddaa jiru. Gara naannoo ammamaa iddoodhamu karaa odaa gariirraan gara gadiitti mana baay'ee namoota shakkan jalaa mana gubanii turan yeroo darbe. Kanifitti neetwoorkiin badee ture keessaadha. Yeroo neetwoorkiin badee ture kana keessa. Kakkaniidhuma jara qallabdii jala deddeebistu jedhanii. Waraana bilisummaa Oromoo deddeebistu shanee deddeebistu jedhanii isa torbuu fagastee jiraatan
Godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagamittis komii walfakkaataan kan ka'e yoo ta'u gama mootummaatiin hoogganaan biiroo nageenyaa Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed akkas jechuun deebitti kennaniiru.
Namoonni shiftaa qallabanidha. Namoonni shiftaadhaaf loojistikii ta'anii daddabarsa adda addaa qallaba dabarsan, rasaasa dabarsan seera biyyattiitu hayyama waan ta'eef asirraa qaamni tarkaan fudhatamu ni jiraata. Waan maatii shanii ta'eef garuu namoonni tarkaanfiin itti fudhatamu namoonni akkasitti deemamu. Dubbiin akkana kun eenyurraa ka'a humnoota magaalaa gartoota shanii kan yoo sochiin mootummaa cimnu bira ga'an jedhanii cinqaman cinqaasan immoo uummata dogongorsiisaniitiin karaarraa wanni akkasii gadi jedhee uummanni karaa tokkoon mootummaa akka shakku karaa biraatiin mootu iyyuu namni tarkaanfiniitti fudhatamu kun seeraan ala tarkaanfiniitti fudhatame jedhee deeggarsa mootummaaf qabu akka inni kenneessu yaaddoo adda addaa keessa akka inni galu gochuudhaaf waan godhamu waan taateef kuni.
Humnoonni nageenyaa mootummaa gocha badii hawaasa irratti hojjetan mana qonnaan bultootaa gubuu saamicha gaggeessuu akkasumas dubartoota ni gudeedu jechuun kan jiraattonni komatan irratti obbo Jibriil deebii kennaniin akkas jedhanii jiru.
Humna nageenyaa mootummaan naannicha bultuu lama gurguddaatu jira. Poolisiin idilee inni nuu maatii isaa keessa jiraata. Milishaan akkasuma kan biraa humna addaati. Humni addaa qindaa'ee gurmaa'ee jiruun isaa jiruu gamtaati. Jiruu dhuunfaan qabu. Bobbaa yeroo teessisu gareedhaan bobbaa yeroo bobbaa irra deemu gareedhaan taa'a. kembali sudah manawi shifta berbeda sudah himale umur harus shifta tahu dah ini. Kharaka nani, wanti sadarka humni kumbubba ee mana nama chapsu, wakti nama gudedu, matabalesa, matagurachisa, nijirata. Lafaratti yola altubaru, hankin nijiratu mi, hankin nijirachu mi zanda. Nama wante ee, sadarka saniti koratami wanta gamma dambhe kukullahi injiru. Gizhe rangaru, kordofade mu warbachisa. Sabab nisa namni, yero hunda baka hunda ti wali nimbubba tu, keso isa namusan chimsa, ijas isa chimsa, umbatumma nisa akin nol gudatu gucha. Yeroo dhaan kan deemuun irra jiraatu ta'uu isaati kanaan hin agarru.
Komiin hawaasa biraa ka'e gama seeraatiin akkamitti ilaalamaa jechuun ogeessa seeraa obbo Charannat Hordofaa gaafanneerra.
Seera yakkaa irratti ifatti kaameera itti gaafatamummaan yakkaa nama yakkisanii kan dhuunfate tokkorraa tokkotti hin darbu. Akka dhaalaa miti namni tokko yoo yakka keessa galee nama biraatti hin darbu. Kana eessarraa dubbisuun danda'ama? Wanta seera yakkaa 41 irraa dubbisuun hin danda'ama. Yoon ani yakka hojjedhe anumatu qofatti gaafatama malee maatiin koo sababitti gaafatamuuf hin qabu. Anumatu yaadee waan godhus waan an gochuu barbaadu sanis yaadee waan immoo bu'aasaas beekee isas fudhadhee kan yakka kassan keessatti galee ana taanaan anuma qofatti gaafatama. Maatiinsa dararamuun hidhamuun inni eessa jira baasi jechuun kuni seera biratti kan deeggarsa qabu miti garuu akka beeknutti caasaan biyya kanaa waan cimatee hin jirreef warri yakka qoratan yeroo baay'ee waanuma karuma salphaa barbaadu. Hundi keenyaa jechuun hin danda'ama. Biyya kanatti rakkoon keenya karaa salphaa barbaadna malee karaa nama dafqisiisu karaa hojii baay'ee gaafatu deemu namni baay'ee barbaadu hin jiru. Kanaaf odeeffannoo maatiin hin qabaa. Sababa jedhurraa ka'anii maatii rakkisuun sirriin ta'uu kanarraa dhaabbachuu qabu jechuudha warri kana godhan.
Ogeessi kun itti dabaluudhaan qaamni hidhattoota waliin walitti dhufeenya qabu kan deeggare odeeffannoo kan kennee fi galaa kan geesseef gocha yakka raawwataniin akka itti gaafataman seeraan taa'ee jira jechuun ibsaniiru.
Namni yakka akkanaa kana hojjetamuusaa beekee yoo gabaasuu baate akka saaxiluu baachuun mataansaa yakka jechuudha. Jara akka jarasanii lola baneera yoo jedhamu baaterre yakkuun raawwatamuusaa beekee namni odeeffannoon kennine inni kunis gaafatamuu danda'a. Seeraan gaafatamuu danda'a. Maaliifuu yakki kun galaa kennuudhaan yookaan karaa agarsiisuudhaan waan adda addaatiin warra kana jara kana kan gargaaran odoo mootummaatti waan kana ibsanii mootummaan akka tika isaaniif godhu akka isaan eegu oduu gochuu danda'anuu isaan ka'aniituma warra ribee lolaa kana. Deeggaranii kan jiru kunis gaafii guddaadha jechuudha. Kanaaf kuni hundi baramuu qaba jechuudha. Kuni hundi eega baramee booda namni achi galaa kenne, namni karaa agarsiise, namni waan adda addaa maallaqa kenne yakka kanatti hirmaateera jedhamee kan yaadamu waan kana hunda mataalii keessa galchuudhaan namni kun yakka keessa jira, namni kun yakka keessa hin jiru kan jiru kuni kana hunda laaluudhaan murtaa'a malee gocha.
Jiraattonni naannoo Oromiyaa bakka adda addaa garee hidhattootaa waliin walitti dhufeenya qabdu jechuun humnoota nageenya mootummaatiin dhiibbaa irra gahaa jiruun jireenya tasgabbaa'aa jiraachuu akka hin dandeenye kan ibsa yoo ta'u mootummaan ammoo gama isaatiin qaamolee hidhattoota waliin hidhata qaban irratti qofaadha tarkaanfiin kan fudhatamaa jiru jechuun ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Keeniyaan jaarmiyaan gargaarsa baqattootaa UNHCR buufataalee yookaan mooraalee baqattootaa biyyattii keessa jiran 72 keessatti akka cufa ajaja kenne. Ministeri dhimma keessoo Keeniyaa akka UNHCR mooraalee kaakumaaf dadaab jedhaman ka baqattoota 400 ol qubachiisan guyyoota 14 keessatti cufee baqattoota biyyarraa dhufanitti deebisu ajaja kenne. Baqattoonni murtee kanaan jeeqamuu isaanii kan dubbatan yoo ta'u UNHCR immoo mootummaa Keeniyaa waliin kan mariirra jiru ta'uu ibsee jira. Galmo Daawwittuu Nairobii irraa gabaase.
Fred Matiangi ministeeri dhimma keessoo Keeniyaa kibxata darbe kana kaampileen baqataa dadhaabii fi kaakumaa 72 keessatti akka cufaman ajajanii jiru. Ministerichi marii hooggantoota UNHCR waliin taasisaniin guyyoota eeramanitti kaampiiwwan sun cufamanii warichi keessa jiranis biyyatti galuu qabu jedhan. bara kuma lamaaf kudha jaha rakkoo nageenyaaf dadhabaa cufamuu jedhame ka ture yoo ta'u murteen kibxataa kun garuu mareef ka dhiyeeffamu mitii jedhan maatii aangeen. Baqattoonni 1400 ol ka buufataalee baqataa kana keessa jiran garuu murteen kun jiruu keenya baay'ee burjaajessaa jira jedhu. Obbo Haruun Ibraahim buufata baqataa kaakumaa keessa ganna 15 jiraatanii jiru. Abbaa ijoollee shaniiti.
Yeroo san dhageenyirraa kaasee namni halkan zafeen bulu guyyaallee namni gartee nagaan tasgabbiidhaan gabbahee diriin deebaan jiru yeroo amma tinaa bilbiltoota keetti nuti nama hedduu amma teenee gartee yaanneetuma haasofnee gartee boonneetuma adda kaane maaliifi wanni godhuma jee tokkollee hin jiru lafti nu keessa jiru kun gartee lafa gartee alaa takka gartee lafa gartee wanni takka ittiin kaloofu takka uummanni keenya uummata miskiina nama ganna gartee 15 as keessaa jira nama ganna 20 as keessaa jira ijoollee dhalattee asitti gartee heerumteetiin ilmee dhaltee jira ka fuudhee ilmee qabu jira ka dalagatee waa harkaa qabu jira ka waan takka harkaan qabne ka amma dhiyoo ta'an dhufe jira ka gartee duruma dhufeetiin gartee ilmaan qabu ka sumuna takka harshinuu bita kala kan qabne jira. Kanaafuu wanni kun ammoo gartee bulii 14 jechuun kun gartee akkuma waan du'aa takkaatti ilaalleetu hin jenne odoo haalli fedhatani jaahu taate adda gartee bulii 14 keessatti gartee nuyi tokko godaanee bakka takka gahaa jechuudhaaf sirriillee gartee duruu nuquu an qabdu jechuun dandeenya murtii akka malee gartee nu dubbachiisee keessa tokko jechuudha.
Obbo Muhammad Abdullahi gana 25 oliif buufata baqataa keessa jiraataniiru. Amma kaakumaa bakka kaalobee jedhamu jiraata akka jiran kaa'iman Obbo Muhammad murteen kun hundaaf haaraya jedhu.
Mootummaan keenya haa taatu yoon seeraa taatu. Nami kallattiin dhufee akkasi jiranuu jedhan hin jiru sagamma miidiyoomarraa dhageenya waan kana duraanuu nu baqatoota duraanuu jiruu hin qabnu biyyaan baasee jirra akkamiin fuula duratti jiraachuu dandeenya eega mootummaan keenyaaf guyyaa 14 jette keessaa bahaa lafa sana nuun jette gara yaanu hin qabnu mallaqa hin qabnu jiruun teen akka malee dhibamte.
Dhaabbilee gargaarsaas haa ta'u darbees immoo mootummaa keenyaa wanti isin gaafataa jirtan jira akka baqataatti mee?
Nu eenyu gaafachuu dandeenya garam gaafanna?
Baqattoonni buufata baqataa dadaab jiranis haaluma alfakkaatu dubbatu. Dursaan hawaasa baqattootaa dadaab murteen kun baqattootatti yaaddoo kan fidudha jedhu.
Miira sodaa akkasuma dhibbuutu uumama. Sababni isaa mootummaan deemaa nurraa galaa waan jedhu. Agartee miira tasgabbiitiin jiraachuu hin danda'an. Egaa mootummaatiin hiraarsi ni baay'ata yeroo san soo kanaafuu sodaan guddaatu jira.
Egaa akka bakka bu'aa hawaasaatti maal yaadaa jirtu dhattanii gaafachuudhaaf yaadaa jirtu moo karoora maalii qabdu?
Okey nuti mootummaan kun yeroo sadaffaadhaan kan dubbate caalatti akka miidhaa nurraan ga'u ni beekna garuu immoo haala qabatamaa amma jiru dadaaf keessa jiru yoo fudhanne. Waan kun hojiitti ni hiikkata jennee hin amannu koos baqattoota 200,000 ol guyyaa 14 keessatti eessan akka dhaqame hin danda'amu waan hojiitti hiikamuu miti qabatamaadhaan haalli riskiriikshiniin koovid kun wal qabatee qorachiisaa waan ta'eef yeroo gabaabaa kana keessatti baqattoonni kun deebi'anii hojiirra oolan fakkaatu garuu immoo sababa kanaaf dhibban hamtuun baqattoota irraa akka geessu ni beekna kanaafuu. Yaaddaa jirra akka hawaasatti illee wal dubbataa jirra akka bakka bu'oota hawaasatti illee waan mootummaa fi yoonii nuun jettu dhaga'uuf eegaa jirra.
Murtee mootummaa keenyaa kana dhaabbilee mirga baqataaf falman kaanis mormanii jiru. Otseenuu Namwaayaa gaanfa Afrikaatti qorataan qabiinsa mirga namoomaa Human Rights Watch Keeniyaan lammiilee biyyoota garaagaraa lola sarbiinsa mirga namoomaa fi rakkoo kan baqatanitti kooluu galan keessummeessuuf itti gaafatama qabdi jedhe.
We don't know, it is hard to tell. In the past two threats, I think there has been very high level engagement with Kenya.
Akkas jedhan Amwaayaan murteen ammaa ragga'uunsaa baruun ulfaataadha. Sodaachisa duraan mootummaan Keeniyaa dadaabni cufna jedhe ilaalchisee garuu mareen akka gaggeeffamaa turee fi Keeniyaan hawaasni idila addunyaa itti gaafatamasa akka ba'u gaafachaa turuusee nan beeka. Waan amma ta'aa jiru hin beeknu. Duraan dadaab qofa irratti kan komiin dhiyaataa ture amma lamaanuu cufna jechaate kan jiran garuu wanni ifa ta'uu qabu biyyoonni baqattoonni kun irraa garana baqatan Soomaaliyaan Sudaan kibbaa fi kaan rakkoo keessa jiru kun baqattoota kanaaf yaaddoodha kanaaf Keeniyaan warra kanaaf da'u kennuufiif dirqama qabdi jedhe Namwaayaan dabalee Keeniyaan yoo kaampiiwwan kana cufuu feete karoora fooyyaa qabaachuu qabdi buufata baqataa nami 1400 ol keessa jiraatu guyyaa 14 cufuun waan dhugaarraa fagaates jedhe dhaabbanni baqataa UNHCR dhimma kana mootummaa Keeniyaa duukaa mariirra akka jiru hime dhaabbatichi ibsa kaleessaan Keeniyaan baqattootaaf da'u kennaa turuu isheef galateeffate murteen kaleessaa kun garuu jiruu nama baay'ee kan gooludha jechuun ibse. Keeniyaa keessaa baqattoonni jiran harka caalaan lammiilee Soomaaliyaa fi Sudaan kibbaa yoo ta'an lammiileen Itoophiyaa 29 ol ta'anis kooluu galtummaan galmaa'anii jiraachuu ragaan galmee baqattootaa UNHCR ni ibsa. gabaasa gale Amerikaaf Galmu Daawit Nairobi.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.